Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Шторин. Вітаю вас. Кому і навіщо потрібна Конституційна асамблея? Це запитання ми сьогодні поставимо Віктору Мусіяці, одному із авторів Конституції України 96-го року. Доброго дня вам.
Доброго дня.
І Ігору Колюшку, голові правління Центру політико-правових реформ. Вітаємо вас.
І ще одну.
Добрий день.
Помилилась, що я неправильно сказала.
І ще одну автору Конституції.
Так, ну от, як ви розумієте, у нас люди, які все знають про конституційне право, тому запитання будемо ставити головним експертам. 490-29-05 наш студійний телефон. І я лише вам нагадаю, що зараз якраз триває час до квітня, можливість є подати кандидатури до Конституційної асамблеї, указ про формування організації роботи, якої підписав президент наприкінці квітня. Способи залишитися при владі, звісно, є різні, але от багато експертів, зокрема тих, хто входить до опозиційних сил, висловили застереження своє щодо Конституційної асамблеї і побоювання щодо того, що саме цей орган президент може використати для того, щоб залишитися при владі якомога довше. Кому потрібна Конституційна асамблея і навіщо? Пане Мусіяка.
Ну, говорить про те, кому потрібна асамблея, я думаю, це не зовсім є спосіб виразити те, чи які наслідки діяльності цієї асамблеї для кого? Для держави, для влади. Ми маємо це теж оцінювати. Діяльність асамблеї для кого може бути, скажімо, результат її роботи вигідний? Ну, перш за все, звичайно, ми маємо мати на увазі, що оскільки ідея виникла в період функціонування цієї влади, ідеї Конституційної асамблеї, то, звичайно, перш за все, це вигідно буде владі з точки зору того, що вона, маючи достатньо серйозні, скажімо, зауваження з боку європейських структур про те, як, яким чином, яким способом була змінена Конституція, точніше так, визнана неконституційною Конституція в 2010 році Конституційним судом, і було запропоновано привести відповідність конституційні засади функціонування нашої держави і влади, звичайно, в тому числі, відповідно до Конституції, то вони будуть намагатися використати цей спосіб Конституційної асамблеї як спосіб легітимації самої цієї влади через розробку змін до Конституції чи нової редакції Конституції. І більш того, я так думаю, все це завершиться все рівно референдумом, щоб освятити кінцево волею народу все те, що буде розроблено. І тут є, звичайно, проблема, про яку, я думаю, ми сьогодні поговоримо в зв'язку з тим, що таке Конституційна асамблея в українському вимірі. Тому що Конституційна асамблея і ще з середини 18-19 століття, ще коли приймалась Конституція Сполучених Штатів, Французька Конституція, засадничі функції мала асамблея. І вона фактично створювала засади функціонування майбутньої держави.
Пане Мусіяка, от пан Колюшко, розмовляли ми попередньо, він сказав, що саме слово сполучення Конституційна асамблея не зовсім правильно було вибрано, оскільки, як правило, це процес, який передує створенню самої Конституції взагалі.
Ну, власне, я б також хотів долучитися до розмови, і мені здається, що тут є три проблеми, в яких треба розібратися. По-перше, що таке Конституційна асамблея? За етимологією, за вживанням в інших країнах, це слово, саме слово асамблея, це представницький орган. Така назва використовувалася для назви установчих зборів в ряді країн, власне, органу установчої влади. Тобто, коли держава засновується або держава реорганізується чи перезасновується, от тоді скликаються установчі збори чи Конституційна асамблея, вони готують проєкт Конституції, і він або приймається остаточно Конституційною асамблеєю, або затверджується після цього на референдумі.
У нас реорганізація, мабуть.
Але те, що робить сьогодні президент Янукович, воно під цей шаблон зовсім не підходить. Тому що він стверджує, що у нас є Конституція, він стверджує навіть, що він і вся влада дотримуються Конституції, з одного боку. З другого боку, він говорить, що в Конституцію треба вносити зміни, при цьому не говорить, які зміни, що ставить, ну, нас, принаймні, експертів, просто в розгубленість. Ми не знаємо, чи з цією ідеєю треба боротися, чи навпаки, треба йти допомагати президентові.
А вас запрошували, до речі? пане
Кривошко? Ну, наш центр є в указі президента, і ми, згідно цього указу, так само, як і інші, маємо запропонувати одну кандидатуру до складу
асамблеї. А вас, пане Мусія?
Ну, я не знаю, можливо, і запросять, але ж поки я не можу про це говорити.
От, таким чином, сьогодні можна констатувати, по-перше, невідповідність назви Конституційна асамблея і того, що зробив президент. Тому що в указі чітко визначено, що ця так звана Конституційна асамблея є консультативно-дорадчим органом президента, покликаним для того, щоб проаналізувати дію Конституції і запропонувати напрямки її зміни. І підготувати відповідно до тих напрямків, якщо з ними погодиться президент, відповідний законопроект чи законопроекти, і внести їх у Верховну Раду на розгляд.
Тепер, прошу вас, давайте скажемо так. Є інтереси влади, є інтереси суспільства, і Європа вказує на те, що нам треба, власне, навести порядок у тому полі, яке регулює Конституція, це, до речі, все наше життя. От скажіть, будь ласка, з точки зору громадян цієї країни, яка є необхідність і які зміни треба було б таки внести в Конституцію України, пане Мусіяк?
Ви знаєте, коли ми говоримо про необхідність чи відсутність такої необхідності змін до Конституції, то, звичайно, ми виходимо з того, а який рівень розвитку нашого суспільства, який може воно ставити перед собою цілі нові, які має забезпечити основний закон. То 20 років, які пройшли, і 15 років з заснування нашої держави незалежної, і 15 років з дня прийняття Конституції і першої редакції, яка знову ж відновлена, то, мабуть, необхідно все-таки визнати, що ми хоча б усвідомили, що ми хочемо жити як європейці, бути європейцями і жити за стандартами європейськими. Ви знаєте, що всі президенти, які за цей час були, це декларували. І по великому рахунку, те, що у нас було закріплено в Конституції 96-го року, самого початку, фактично, заснування конституційних засад функціонування влади і держави, все це було направлено на те, щоб створити нову державу, закріпити її, зробити міцною, і там були авторитарні оці нотки, тенденції. Відновлення їх сьогодні – це є абсолютно недемократичний шлях. Тому у цьому сенсі зміни нам необхідно вносити, робити демократичною, більш представницькою саму владу. Масу там речей є, які треба підкоригувати. І про місцеве самоврядування забули всі. Навіть коли зміни вносили в 2004 році, забули про місцеве самоврядування. Судова влада, все, що з нею зробили. І так далі, і так далі, і так далі.
Ще
так,
у нас зміни необхідні. Конституційний суд, який, зокрема, ось одне з останніх його рішень, робить наш процес спілкування з державою таким, що якщо ви матимете претензії до держави, звернетеся до суду, то якщо у Кабінету міністрів гроші не буде на те, щоб вам відшкодувати, то тоді, власне, суд, на думку Конституційного суду, має зважити на ті проблеми Кабінету міністрів, а не на ваші, як громадянина. Пане Колівушко, ваша думка, що треба змінювати?
Ну, слушний приклад ви привели. Власне, з цього приводу, з цих двох абсолютно незрозумілих мені рішень Конституційного суду, я б, власне, також говорив сьогодні про необхідність перегляду формулювання статті 22 Конституції, яку у нас якось так взяли за святе щось, що при цьому порушують всі решта статті Конституції. Ну, і з цим треба щось робити. Але найгострішими проблемами я б назвав такі. По-перше, нашій країні вкрай необхідна децентралізація влади, і тому необхідно, найкраще було б внести зміни в Конституцію, щоб полегшити цей процес, зміцнити місцеве та регіональне самоврядування, провести адміністративно-територіальну реформу. Другий напрямок – це забезпечити незалежність судової влади, якої у нас сьогодні фатально просто не вистачає. І тут насамперед треба внести зміни в 131 статтю Конституції – це склад та повноваження Вищої ради юстиції. Необхідно, я переглядав так само порядок формування Конституційного суду, і через часткове повноваження Конституційного суду. Ну і, звичайно, великий комплекс дискусійних питань залишається стосовно напрямку, як на мене, актуального зміцнення парламентаризму і збалансування повноважень президента та уряду. Сьогодні у нас тут невідповідність не тільки європейським стандартам, а дуже часто невідповідність просто логіці і здоровому глузду.
Ну, дивіться, яка ситуація. Влада останнім часом підтверджує те, що вона активно хоче змінити і вирішити застарілі проблеми, які були в суспільстві, і йде назустріч вимогам Парламентської асамблеї Ради Європи, взагалі європейських інституцій. Ось, зокрема, вноситься у парламент уже внесений новий проект, новий кримінальний процесуальний кодекс, і от працює чи розпочинає роботу Конституційна асамблея, але є ряд прямих вимог Європи, на які влада не зважає. Тому у суспільстві дуже багато голосів звучить про те, що чи не стане Конституційна асамблея способом того, таким, який дасть можливість владі, опираючись на цих 100 мудреців, умовно кажучи, яких оберуть, які увійдуть до складу Конституційної асамблеї, туди війдуть і ті, кого подасть Національна академія наук, це фахівці з різних галузей, які розуміють цей процес. І от влада зробить так, що Україна втратить ту можливість демократичного розвитку, яку вона мала ще до недавнього часу. Які запобіжники тут можуть бути? Пане Мисіяк.
Ми встановили вже, мабуть, десь на чому зійдемося, що Конституційна асамблея, по суті, це квазі-асамблея, те, що у нас намагаються зараз зробити. І потім її ніхто не збирається створювати, її призначить. Тому що це орган при президентові. Ви обрали такий шлях, який має відповідати Конституції, а от такого органу немає, то в цьому сенсі і виходить, що...
Формально тільки... так, а насправді ні.
Так. Ви знаєте, небезпеки, звичайно, будуть, і вони завжди існують. Ви згадайте, коли робили відому Конституцію, текст Конституції, так званий приб'ють, так? Чи як там називали? Ви згадайте, як національну конституційну комісію створював попередній президент, і як він з цією конституцією, створеною не цією асамблеєю, 10 там фахівцями, так написано, він вийшов на вибори президентські. Тепер оцей варіант, скажімо. Небезпека завжди є. Треба бути завжди насторожі. Необхідно бути пильними. З точки зору того, що там буде відбуватися в цій асамблеї. Будемо говорити абсолютно відверто, я так думаю, що максимальна користь від органу подібного, це може бути тільки концентрація інтелектуальних якихось сил, представницькість цього органу при роботі над змінами до Конституції. І необхідно буде виходити з того, що які будуть ставитися цілі. І тільки стане зрозумілим, я так думаю, через 2-3 місяці роботи цієї асамблеї, тому що вона має затвердити концепцію змін. І от коли концепція буде обговорена в суспільстві, а це передбачає широке обговорення загалу всього, коли вона буде сформульована в цій асамблеї, буде зрозуміло, до чого ведеться взагалі оця вся процедура, весь цей процес, пов'язаний з функціонуванням Конституційної асамблеї.
Ми зараз послухаємо вашу думку, пане Колюшко. У нас є слухач з Харкова. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Ігор Павлович, я до пана Віктора. Пане Вікторе, давайте я на свою таку старечу вже думку, мені трошки більше 70, то не багато, але трохи більше. Ви дивіться, як ви дивитесь на те, що зробити суд, це в нас, це не суд зробили, це не зрозуміло що. Якщо зробити Верховний суд, в ньому цивільна палата, кримінальна палата і конституційна палата. І потім оцей Конституційний суд обирає самі судді Верховного суду. А Верховний суд комплектується виборністю, можливо, навіть всього народу. Це перше. За усі реформи, що пройшли, я навіть не хочу сперечатися, це страшно, що ми починаючи від тушканчиків, те, що вони освятили, і до останнього те, що постанови Кабінету міністрів вищі будь-якого закону. Це, я не знаю. Це школяр, який закінчив 10 класів, зрозуміє, що це просто тупо нас хочуть впровадити, що ось ми розуміємо. найскладніші за вас всіх, решта ви всі особі, ну, я не хочу поганих слів говорити.
Дякуємо вам. Прошу, пане Місію.
Ви знаєте, я так думаю, що це ж якраз коли мова йде про формування концепції, серед цих положень, основних концепцій, має бути положення, що стосується реорганізації судової влади. Те, що відбувалося за останні роки, ці два роки, це просто жах, що відбулося в системі судової влади.
Але така модель можлива?
Ні, от вона може обговорюватися, я допускаю елементи абсолютно, я згоден з тим, що може бути, це є в деяких державах, що Верховний суд, по суті, є Конституційним судом. Є палата, скажімо, можна зробити палата, яка є складовою частиною Верховного суду, це буде вирішувати питання фактично як Конституційний суд. Можна це робити. І обрання самих суддів. Радянська система обрання суддів, пам'ятаєте, була піддана таким критиці і гонінням, але по великому рахунку віддати тільки суддям обрання суддів. Знаєте, ми вже це проходили, проходимо, і ми бачимо, що є корпоративні деякі речі, які
далі гірше відбувається.
Ще гірше роблять цю систему.
Пане Колюшко, я хотіла вас ще запитати, мені цікава ваша думка про запобіжники того, щоб Конституційна асамблея не стала способом залишення Віктора Януковича при владі на необмежений термін.
Ну, я, власне, почну з вашого попереднього запитання, на яке я ще не встиг відповісти, і закінчу цим. Значить, дійсно, на мій погляд, сьогодні, оскільки президент не декларує, які зміни він хоче внести в Конституцію, природньо в суспільстві є розгубленість, і в тому числі серед експертів. Що робити? Як до цього ставитися? Але на моє переконання, в будь-якому разі вплинути на процес можна і легше, коли ти перебуваєш всередині процесу. Залишитися збоку і критикувати всіх і все – це не конструктивна позиція.
Як зробила опозиція, до слова?
От власне, мене теж здивувала така поспішна декларація і реакція опозиції. Я б зрозумів, якби вони рік тому, коли появився перший указ президента про намір створити Конституційну асамблею, задекларували позицію, що це не Конституційна асамблея, що тут підміна понять, і вони в цьому ніяк ніколи участі не візьмуть. Якби вони тоді так зробили, все було б логічно. По-перше, тоді президент міг би придумати якусь коректну назву цьому робочому органу своєму. А по-друге, можна було б, якби він не пішов на це, тоді позиція опозиції була б зрозуміла. І по-іншому, можна було б повестись таким чином, що опозиція могла б сказати, у нас є напрацьоване своє бачення, ми узгодили вже між собою бачення конституційної реформи, в нас є проект, от він лежить на столі, давайте вести переговори між владою і опозицією стосовно цього проекту чи проекту, який є у влади. Шукати компроміс. Це також мені було б цілком зрозуміло і ясно. Коли ні першого варіанту, ні другого немає, зразу заявляється, ми участі не беремо. Тобто складається враження інколи, що для багатьох лідерів нашої опозиції, як кажуть в народі, щоб не робити, лиш би нічого не робити. І це, звичайно, прикро, хоча я прекрасно розумію ту складну політичну ситуацію, в якій вони перебувають, не можучи впливати на багато процесів.
Але факт є фактом. Опозиція запобіжником не стане всередині Конституційної асамблеї.
А що? Так от, всередині Конституційної асамблеї запобіжників проти влади, проти дій влади бути не може. Тому що, ще раз повторюю, Конституційна асамблея – це консультативно-дорадчий орган. Від його чи рішень, чи ініціатив – в принципі, не так багато й залежить. Вона може щось запропонувати президенту, він цим може скористатися чи не скористатися. Тому, якщо у президента є намір якимось чином щось, ну, скажімо так, в неправовий спосіб продовжити своє перебування при владі, і внести зміни в Конституцію, які допоможуть цьому, я зовсім не виключаю, що він створює конституційну цю так звану асамблею саме з цим прицілом. Але від того, чи ми підемо всередину, чи ми не підемо всередину, нічого вплинути на це, чи заблокувати цей процес, ми не зможемо. Тому я вважаю, що в даній ситуації треба поводитися все-таки коректніше таким чином, що ми готові до співпраці. із владою, із опозицією стосовно дискусії про внесення змін в Конституцію. Якщо я побачу, якщо я буду всередині, і я побачу, що цей орган не несе ніякий конструктив, а готує якийсь неправовий конституційний переворот, я завжди маю можливість вийти з такого процесу, причому зробити це публічно. І це від цього буде знову ж таки більше користі, тому що я розкажу, що там робиться всередині.
А ви кажете, що не можна, будучи всередині, впливати на процес. Хіба це не вплив на процес?
Ні, я мав на увазі заблокувати. Заблокувати одна людина чи дві не зможе.
Нам треба нагадати, що цю розмову наші слухачі ще можуть подивитися і прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Кому і навіщо потрібна Конституційна асамблея? Це запитання ми ставимо у студії провідним експертам у галузі конституційного права Віктору Мусіяці і Ігорю Коліушку. 490-2905 – наш студійний телефон. І ще є слухачка у нас. Прошу, ваше запитання.
Здравствуйте.
Добрий день.
Тетяна, Київ. Скажіть, пожалуйста, кому ще в Україні непонятно, к чому всегда веде фашизм Януковича? Спасибо.
Пауза запанувала, але тоді я її заповню ось таким. Маємо приклади. Нурсултан Назарбаєв, президент Казахстану, керує цією країною з 89-го року. Він 4 рази поспіль перемагав на президентських виборах, і у 2007 році парламент Казахстану закріпив за Назарбаєвим право залишатися президентом довічно, а в 2010 році нагородив його особливим статусом лідера нації. Маємо ще приклад, наприклад, на Гаїті провели референдум, де жителям Гаїті поставили таке запитання: кого ви хочете обрати, власне, з тих двох, якщо президент Дювальє хоче, щоб наступним президентом цієї країни став його син, теж Дювальє. І ось так чи ні? Поділяєте ви цю думку? І 100% громадян цієї країни сказали так, але рік по тому Дювальє був позбавлений власне своєї влади і втік з цієї країни. Так от, у нас кілька хвилин на завершення. Ми з'ясували, що наші експерти вважають, що працювати треба над зміною Конституції. Скажіть, будь ласка, от Марина Ставнічук, зокрема, заявила про те, що під час роботи будуть зважатись на усі думки Венеціанської комісії, усіх європейських інституцій і так далі. Чи є в Україні достатня кількість фахівців, які би могли насичити роботу Конституційної асамблеї, раз вже її так назвали, потрібним народу цієї країни, громадянам цієї країни змістом? Пане Мусіяк.
Безумовно, є. Безумовно. І якщо в цій асамблеї, чи як інакше її називати, скажімо, в цьому органі будуть присутні дійсно фахівці, які здатні, у нас їх достатньо, ще раз повторюю, працювати належно на інтереси держави і суспільства, то тоді ми можемо отримати нормальний проєкт. І між іншим, колись говорив Леонід Макарович, що якщо навіть президент не сприйме такий варіант, який його не буде влаштовувати, але ми будемо вважати асамблея, що це саме для народу варіант, для держави, то я тоді від імені асамблеї звернуся до народу з цим проєктом. Я думаю, що це ще один варіант можливого впливу на ці процеси.
Прямий спосіб звернення до народу – це референдум. От референдум дуже часто диктатори використовують для того, щоб свою диктатуру отримати в повноправне володіння. Пане Коліушко.
Ну, власне, я маю дуже багато, так само міг би сказати, критичних слів про те, як сьогодні влада в нашій країні керує. Керує, і оті дзвінки слухачів, власне, я з ними повністю солідарний. Але, з другого боку, мені хочеться вірити, і я не маю підстав сьогодні не вірити добрим всім словам, сказаним і Мариною Іванівною Ставнічук, і Леонідом Макаровичем Кравчуком з приводу їхніх намірів щодо підготовки змін до Конституції. Для того, щоб розібратися, хто правий, хто не правий, як кажуть, треба вирушити в дорогу, і врешті-решт тоді ми побачимо. В будь-якому разі я можу сказати, що якщо я буду в цій Конституційній асамблеї, так званій, я ніколи в житті не підтримую ніяких неправових методів збереження влади.
Пан Мусіяка покивав головою, а ми дізнаємося, чи будете ви працювати у так званій Конституційній асамблеї. Радіо «Свобода» завершує свій ефір, провела його Ірина Штугрин. Ми говорили про те, кому і навіщо потрібна Конституційна асамблея. Почуємось завтра у цій же порі.